prav z veseljem pozdravljam olimpijskega zmagovalca Alekseja Jurco v našem radijskem studiu. Dobar dan, Aleksej.
Dobar dan.
In seveda že za začetek čestitke.
Hvala.
In pa seveda tudi enega od vodij ekip, to je Andrej Guštin, tajnik tekmovanja v znanju astronomije pri Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Tudi vam prav lep dobar dan.
Dobar dan.
Pravzaprav ste še čisto sveži, šele en dan ste doma, tako da sveži pa so prav gotovo tudi vtisi, ne?
Neverjetno, ja. Še vedno smo rahlo v šoku.
Ko sem vas prej povprašala, kako ste pospremili razglasitev, ste rekli, kako drugače kot...
So vzami.
Ampak do razglasitve še pridemo. Aleksej, da vprašam vas, zdaj je vendarle nekaj dni se že odvilo od tekmovanja, ki je potekalo med 12. in 20. novembrom na Tajskem. Se že ste strnili to, zdaj vas verjetno vsi zasipajo s pohvalami, z vprašanji, kako je bilo. Kaj pa vi, ko pogledate takole nazaj?
Ponosen sem na se seveda, pa tudi presenečen. Vedel sem, da sem dobro odpisal, nisem si pa predstavljal, da sem odpisal tako dobro.
Torej, občutki so bili dobri, ko je bilo konec, niste pa pričakovali takšnega izjemnega uspeha.
Nisi slučajno, ne.
Ampak še preden ta uspeh postavimo v kontekst, povejte nam, kako izgledajo priprave na takšno tekmovanje?
Rešujemo naloge iz preteklih olimpijad, pa tudi poslušamo predavanja iz razno raznih vsebin, ki se pojavljajo na olimpijadi. Na astrofizika namreč ni zastopena pri pouku.
Kdaj je vas začela zanimati astronomija in astrofizika? Že zelo zgodaj si predstavljam.
Pa niti ne tako zgodaj, bi rekel. V osnovni šoli sem se najbolj zanimal v bistvu za matematiko, potem pa kasneje s prihodom v srednjo šolo sem se začel zanimati za fiziko, potem pa preko državnega tekmovanja tudi za astronomijo in astrofiziko.
Pa tudi v lingvistiki tekmujete, če se ne motim, ne?
Ja, to bo sicer bolj zazraven.
Vsega tega dela je, predstavljam si in priprav, je veliko in pobere veliko časa.
Ja.
Ampak kako potem izgleda tekmovanje? Sestavljeno je iz več delov, ne?
Ja, tekmujemo v bistvu iz treh disciplin. Reševanja teoretičnih nalog, obdelave astronomskih podatkov in pa iz praktičnih nalog.
Praktični del, torej opazovanje, pa je odvisno od vremena. Rekli ste, da letos na Tajskem ni bilo najboljše.
Ne, žal je bilo obakrat, ko bi imeli opazovanje oblačno, tako da se je mogel praktični del izvesti v dvorani.
Kaj pa teoretični del? Tega ste reševali koliko časa?
5 ur. Je sestavljen iz 5 kratkih, 5 srednjih in 3 daljših teoretičnih nalog, ki v bistvu zajemajo bolj ali manj celo področje teoretične astronomije in astrofizike, od računanja položaja zvezd na nebu do kozmologije.
Gospod Guštin, Aleksej je zdaj že lepo orisal, kako je sestavljeno tekmovanje. Kako pa vi potem kot ekipa pripravljate te tekmovalce na olimpijado?
Ja, če zelo na kratko povzamem. Malo zgodovine, nikoli ne škodi. Leta 2009 je bilo mednarodno leto astronomije. Pred tem tekmovanja iz astronomije, iz znanja astronomije ni bilo v Sloveniji. Takrat sem predlagal, da bi bilo smiselno to tekmovanje imeti in ker ima Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije infrastrukturo, že dolga leta namreč tako organizira tekmovanja iz matematike, fizike in sorodnih ved, so rekli, ja, če si sposoben to zorganizirati, potem dajmo, ne? In takrat sem se malo pohecal, da bomo čez 4 leta na olimpijadi. Pričakoval sem, da bomo takrat v bistvu zgradili neko piramido znanja, kjer ko bojo dijaki torej sposobni in bili konkurenčni z ostalimi dijaki po svetu. In res se je zgodilo, da smo prvič bili v Grčiji, natanko 4 leta po ustanovitvi našega državnega tekmovanja in smo že prišli nazaj z 2 srebrnima medaljama in 2 pohvalama, kar je neverjetno. In torej sodelujemo na tej olimpijadi že 5. leto. Sodimo zdaj praktično že od 1. olimpijade v sam svetovni vrh. Zdaj pa priprave, tukaj je treba nekako tako povedati, ne? Ljudi, ki so zdaj torej, okrog tega tekmovanja, kar se tiče šolskega državnega tekmovanja in potem naprej, moramo omeniti, da so tukaj delo mentorjev, delo strokovnjakov z različnih fakultet, tukaj moram podariti predvsem profesor dr. Andrejo Gomboc iz Univerze v Novi Gorici, Dunjo Fabijan, ki leta že pripravlja olimpijsko ekipo. Zbram, nekako imamo dober način, kaže, da imamo dober način za to, da lahko kot majhna država organiziramo navdušene dijake, da so konkurenčni v svetovnem merilu.
In kako konkurenčni so, se je zdaj najlepše izkazalo, ne?
Točno tako.
Ko ste pogledali naloge, kaj ste si rekli najprej, kakšni so bili prvi občutki?
Torej, očitno je bilo, da, da so naši tekmovalci dobro reševali, ne? Še posebej Aleksej. Tam pri četrti nalogi sem se mečkan ustrašil, četrta kratka je bila, je manjkala. Še vedno ne vem, zakaj, ampak občutek je bil izreden. Ne. Zelo veliko odstotkov, absolutnih torej, točk je dobil. Seveda mi pa kot mentori ne vemo, kako so ostale ekipe, kako dobro so ostali pisali. Ne. Tako da do zaključne prireditve to ni povsem jasno. Ne. Ti veš, da tvoj tekmovalec ali tekmovalci so dobri in kako dobri je pa vprašanje.
Kdo pa sestavlja naloge?
Vedno lokalni organizacijski komite, to so ponavadi profesori iz fakultet določene države. Potem te naloge na skupnih sestankih, vsi mentori, letos je bilo 47 držav, predebatiramo, popravimo, torej sprejmemo, formalno sprejmemo. Potem prevajamo po dnevi in po noči, da lahko naši tekmovalci v tudi maternem jeziku seveda rešujejo naloge. Moram pohvaliti letošnje organizatorje, naloge so bile izredno dobro pripravljene, organizacijsko so bili vrhunski, tako da je bilo tudi za večino ostalih ekip to kar lepo presenečenje.
Samo da postavimo se skupaj še enkrat v kontekst, 214 tekmovalcev in tekmovalk iz vsega sveta in absolutni zmagovalec Aleksej.
Ja, še zmeri najverjetno.
Aleksej, prele je vaš oče govoril, da je spremljal podelitev prek videoprenosa in ste bili tudi vi presenečeni. Najprej ste prišli ste namreč na odr na podelitev dvakrat, najprej kot prejemnik zlatega priznanja, potem pa še kot absolutni zmagovalec. Kako ste vi doživljali to?
Tu sem bil zelo presenečen, da sem zmagal. Zlato medaljo sem nekako pričakoval, ker sem vedel, da sem reševal dobro, ampak si nisem mogel predstavljati, da sem v bistvu reševal najboljše od vseh.
In potem še dve pohvali v ekipi, ste kaj proslavili?
Niti nismo toliko
proslavili. Ja, meni se zdi, da so šli surfat, če se ne motim. A smem to povedati na javnem radiju?
Ja, to plan za surfanje smo sicer skovali že pred podelitvijo.
Tako da to bi bilo v vsakem primeru.
Ja.
Je bilo pa zdaj tako bolj slavnostno, ne še? Kaj ti na Phuketu ste bili, ste si imeli priložnost tudi kaj ogledati?
Tekom olimpijade so nas peljali na dve celodnevni ekskurziji. Poleg tega smo se pa tudi družili z sotekmovalci iz drugih držav.
Pa izmenjali kakšno strategijo, znanje? Ali je bilo tisto veliko manj formalno in veliko bolj sproščeno?
Bolj sproščeno. No, družili smo se ob razno raznih družabnih igrah.
Kaj pa zdaj, ko ste prišli domov? Kako je bilo, so vas zasuli s pohvalami vsi?
Seveda, prejel sem precej čestitk od raznih bivših mentorjev.
Ki so tudi navdušeni in jim je verjetno včas, ja, ne? Da,
seveda.
Da ste seveda. Tako. Ja. Kaj ste prinesli sabo?
Ja, dve zadevi. Eno stvar bi mogoče še poudaril, da je Aleksej letos dobil tudi zlato medaljo na fizikalni, mednarodni fizikalni olimpijadi. Zdaj pa eno stvar sem pa jaz prinesel, ker ni bilo mogoče zaradi časovnih omejitev na naši olimpijadi. Namreč Aleksej je sodeloval tudi na 24. Sankt Petersburški olimpijadi znanja astronomije, mednarodnem tekmovanju, kjer je bil v bistvu tudi absolutni zmagovalec, čeprav si je prvo mesto delil, nač hudega, ne, včasih imamo dve zlate medalje do tisočinke natančno in tako lahko zdaj upriča vseh, da boste vsi slišali in videli, predajam diplomo, ki so jo prinesli ruski kolegi Sankt Peterburga, Alekseju.
Aleksej, čestitke. Takole sicer prek radijskega mikrofona se to ne vidi, bomo pa s fotografijo obeležili in naše poslušalke in poslušalci že zdaj lepo vabljeni, da pogledajo, kako to izgleda. To pa je bilo leto za vas, ne?
Ja, precej uspešno.
Če smem, srednješolska tekmovanja so krasna stvar, so tudi igra, ne, ni tukaj nekaj absolutum, ampak kažejo na to, pomagajo talentiranim mladenkam in mladeničem, da se usmirijo potem v študijsko in poklicno naprej. Zato, če pogledamo in mogoče včasih tudi malo manj dobre tekmovalce z olimpijad, vem za astronomsko astrofizikalno olimpijado, da so njihove znanstvene karijere fantastične. Mislim, da je to bistveno. Ne? To se pravi, seveda uspeh je nekaj krasnega, ampak kaže na to, da ja, to sem si izbral za prihodni študij, za mojo raziskovalno dejavnost. In seveda pred Aleksejem je še dolga zgodba, jaz vem, da bo uspešna, predvsem zato, ker je mlajši, ker nima še niti 18 let. Preveriti moramo še, če ni mogoče celo najmlajši absolutni zmagovalec naše olimpijade.
Torej, odprta vrata na vseh področjih. In verjetno tudi za ekipo in za prihodnje delo zelo velika motivacija, potrditev in pa znova uris v zemljevid.
Tako, jaz mislim motivacija tako za mentorje, ker je bistvena, mentori so bistveni element, torej že, mi začnemo tekmovanje že v 7. razredu osnovne šole, bistveni element za to, da mladi vidijo, da smo konkurenčni. Tretji element so pa pogosto tudi starši, ne, ki lahko bistveno vplivajo, podobno kot pri, recimo, če vzamemo smučarski skok ali alpsko smučanje, starši lahko bistveno pripomorejo k temu, da pomagajo nam, ne, kot DMFA Slovenije, da dosežemo tiste rezultate, ki so res izjemni za tako majhno državo, kot smo mi.
Aleksej Jurca, zadnjo besedo dam seveda vam. Ste študent letos prvega letnika. Kje?
Na univerzi v Novi Gorici.
In seveda ste se odločili za študij?
Fizike in astrofizike.
Kakšna je vaša pot, želje, cilji za naprej? Marsikaj še pred vami, zelo mladi ste, ampak kaj si želite recimo?
Nisem še trdno odločen, ampak nekako se želim postati astrofizikalni raziskovalec.
V kakšni določeni smeri?
To je pa tisto, kjer se še nisem odločil. Preveč me zanimajo vse različne smeri astrofizike, da bi se lahko še odločil za neko specifično.
Želim vam veliko uspeha še naprej pri vaši poti in prepričana sem, da se še srečamo takole pred radijskim mikrofonom in še enkrat res iskrene čestitke za izjemen uspeh oziroma kar uspehe, kot smo lahko slišali, ki jih je prineslo to leto.
Hvala.
In pa seveda, gospod Andrej Guštin, tudi vam in ekipi še enkrat čestitke in pa še naprej uspešno delo. Razveseljujte nas s takšnimi uspehi še naprej.